شو وصلنا تتاي ثمية خاصة في مقوى بينا عيدنا ده انتي
والله انت ما احب حب كان لي بوني رو اختي ده ما رحتي كميت كفري فولتا بوني بيتا ما ني اشتي مني تدين اتلي تشيك بنو مين دي نيت اختي داش
يا مني انا سينجو بيت ان تشيك يا
هل تنقل بابا دي شرطة نوي فرغلين
نا
نقلت اوكي تمام فيري نياتل هنا ولا نبقى
انت
رو
ظني ذم
لا تنقل بابا تو كني رو
Ond sa'n rwy'n dweud eitha fi. Sa'n ni wedi cofio, sa'n ni wedi gwneud.
No, i'n pasiad, dwi'n na mae hynny. Anyway, na ni newid y subject na. Sut dath y concert heddiw yma, neu'r practice.
Ymarfer.
Ymarfer.
Mae'n asgoffa fi o'r mic, ma, actually.
Ond i.
Achos mae pawb yn gwaith yn galw fi'n Madonna. Dwi'n gwisgo'r head yn mic, ma.
Pre-Madonna, ta Madonna.
Madonna. Neu Britney.
Britney? Swn i'n bod cael dal yn Britney'n insulting, dydw i'n
O, dydw i'n yma, ynddo.
Ydy. Lle ydych chi'n practisio ddim yma, yn ysgol?
Capel. Capel Mynydd Sion.
O, hwn oedd yr Tom and Dress rehearsal, nag oedd?
Oedd.
Yn y capel?
Ie.
Waw, sy'n dath o?
Iawn, room for improvement.
Oes?
Oes.
Clean. Ti'n misio fod rhydd â, nag oes?
Clean, dress rehearsal, go iawn.
Ie.
Efo'r ysgol i gyd.
Ie.
300 hanner. Cerdded. Gatho ni plis heddi i helpu ni dros y ffordd o bydda.
Do.
Gatho ni mynd â dros y cant o blant heddi.
Bydda na throw bill actually troi fynd.
Da ni'n neud na fo tro. Da ni methu croesi nhw dros lle na na bygela.
No, so dim
brysur, wff, brysur.
Be'r traffic lights yn canol?
O, no, diw'n mynd lot o ffyrdd y cyn y traffic lights, oes?
Oes.
Mae mynd i yn bell o ysgol ni.
Pan rannwch chi gael bus, neu beth i fynd yn nhw?
Paint o... Dim yn meddwl, so.
No, oce.
So mae'n gostio, ti a 500. Ei, mae'n gynnu ni crisis hefyd.
Be?
Yn y swyddfa, mae'n o newydd sylweddoli, heddi. Ys i fewn, Mrs Hughes, we've got a crisis. Be, mae'n fi. We've sold 500 tickets. Oh dear. Mae'r capel yn dal 600.
Yeah.
Mae 300 hanner o blant.
Oh. Well, surely...
Oh, mae'n just yn mad.
Os oes gen ti 300 hanner o kids yn oed e? Dyda bod hanner nhw efo dau yr iant yma wedi dod. Ti'n dal mynd i'n dros 500 ydyn dyd?
Ynddyn. Achos o blaen, da ni'n wedi cael... Fy mwyn gwybod pa, mae'n rhaid reswm, mae lot fawr bobl eisiau dod ydyn yma. Achos efo lot o ysgolion, be mwyn nhw'n deud ydy, ti'n mynd cael prynu mwy na dau ticed. Per teulu.
Yeah.
Ond da ni'n dweud yna. Mae rai bobl wedi prynu fath 8. 10. Mae nana o Liverpool yn dod â.
Oh no, mae whole lot o. Tricky. Be'n o'ch
chi ta? I fi dda, nos fawr. Mae hwn o gyd yn sefyll allan o'r stryd.
Fe rych chi gael mics allan?
Yeah, screen.
Yeah, big screen.
Party in the park.
Abigail a prom.
Sym Abigail a prom.
Na sôn.
Pensan prom. O prom as in music.
Prom. Na, ti Abigail a mwrth y môr eich di hynny.
Pensan yn.
Ti'n bwldio prom os ti'n mwrth y môr dydi. So, os fydd o'n sortio allan, mi fod yn llwyddiant ysgubol lle.
Wel, mae'n dibynnu, dyn ni.
Bent mae nhw'n dalu am y ticket?
Ddim llawer.
Bint?
A, sy'n ei na?
2 quid?
Ie, yeah. Mae'n dalion. Bint yn plant.
Bint yn plant, A beth sy'n digwydd heblaw am... Just un sioe di o, ie?
So, heblaw am un sioe. Yr un sioe fi wedi bod yn gweithio ar mis hydref.
Ie, ie, na, dwi dalt yna. Ond y sioe ydi o, ie, diom fatha...
Y sioe.
Ie, yeah, iawn.
Nativity.
Ie. Yeah.
Ti'n gweld? Maer, Joseph, Babi.
Ie. Yeah. Un newydd.
Bigeiliaid.
Un newydd, ta'n hen ffast, ia.
Rhes i ddeithio ti am y plentyn yna, ynddo?
Pa'n?
Blwyddyn tri.
Pa'n?
Ys ti'n ddeithio ti am yna?
Be?
Dolig dweitha, yn un o'r... Mw'n cofio dosbarth pwy, lle. Mw'n cofio, anyway. Mw'n ddim oed. Oedden ni'n gwneud gwaith just gwaith dolyg, just cyn dolyg, whatever. Nath bachgen bach mae'n dweud, oh, miss, do we have to read this story again?
Yes.
Yes, really.
Yr un nid yn bob flwyddyn.
Hmm.
Ie, da iawn. Pa mor hir ydy'r sioe? Awr?
Ie, yeah, awr.
Hmm.
Just dros awr.
Fe ti'n gynnal?
15.
Ti'n mynd i gwneud, dim byd mor ambitious hyn o'n blaen iddo?
Dim efo'r thing cyrraedd am hwn yn reit fawr, ynddi.
Hmm. Byd o'r dros o'ch ti?
Yn gwa.
Hmm. Swy i'n mynd o'ch chi.
Hmm.
Crazy.
Mae nhw'n canu fy nes.
Ynddi?
Hmm.
Fydden nhw'n o'r cet yma?
Gobeithio. Yeah. Ond eto, heddi, dyn ni wedi gofyn iddyn nhw faint o plant sy'n dod, a mae'n matcha'r business tickets yma, ond mae'r llwyth o blant yn dweud bod nhw ddim yn dod. So mae'n rhaid mae'r teuluoedd ffyddlon sydd wedi brynu 10 ticed ar un.
Hmm.
Ond eto mae'r llwyth o blant ddim yn bodro dod o gwbl.
Mae'r plant sy'n mynd i bod yn faint o kids yn perfformio allu?
Wel, ie, yeah, mae gennym ti ar y mwy a 130 actually neu rhywbeth.
Yeah.
Sy'n lot mewn ysgol.
Ar gynni.
Ond mae gennym ni 300 a hanner dweud.
Wel, blant. Wel, ti'n disgwyl rest nhw ddod, yn gwrt?
Do! Fi wedi disgwyl cynnion oedden nhw gyd. Dyna beth fi wedi bod yn neud am y wythnos o ddeth yma.
So, beth maen nhw fod i'n neud pum yn hwnna allu?
Canu?
Hefo'r rest.
Mae gennym ni 15 o cynnion i canu. Yr ysgol y gyd fi'n disgwyl nhw i.
Ydy'r ysgol i gyd yn perfformio yna, chdi?
Ynddo. Mae'r ysgol i gyd yn canu.
Pob un cyd yn ysgol?
Ynddo. So na pam, ti'n cofio pan nath ni'n neud y CD na?
Ie.
Nath y boi nath ddod i'r ysgol yn meddwl bod ni'n amazing, achos bod ni'n actually cynnwys pob un plentyn.
O, ie, ie.
Oedd yn dweud bod yr rioi wedi dod o draws ysgol fel la.
Os oedd mae rei o'r performers felly, ddim mynd i droi fyny? Dyna ti'n ei
cofio? Llwyth o'n o, ti'n 50.
O ie? Mm. Mae'n awel, ynddi.
Mm. Yn lle fel a dwi'n gweithio.
Mm.
Mae gen i ofn.
Mae'n siŵr. O, sa ti'n meddwl, os ydy'n bod yn practisio sws nosa.
Ie, yeah, ddim bai y blant yw arno chi.
No, mae'n siŵr. No. Mae dad wedi brysur.
Mm.
Ie? Yeah.
Mm.
Yn gwaith.
Mae'n dibeb.
Ie, ti o.
Rhi brysur yn mynd i chwarae dat.
Ie, efallai bod parti dolyg sy'n o'n rhywbeth efallai bod nhw'n methu dwa.
Gweithio shift, di'r excuse.
Ie.
Na fwy arnyn nhw.
Wel, mae siw bod yna ddipyn yn gweithio shift, sy'n ysdi.
Ie, ond mae nhw wedi gwybod am y cyngor yma ers mis Medi.
Ie, ti'n mynd hawdd swopi shift o hyd, ydy?
Ie, os ysbos ydy'n gallu gofyn i rhywun
arall. Wel, so bentyn chdi ni fi, swn i yn bryd. Wel, na fi gofod e. Di pob yn fatha ni, nech dyn. Nech dyn. A, ges i ffwn col diddorol bod yma'n gweithio.
Mm.
Ti'n cael y boi yma sydd wedi cael ei wacharth rhag cadw anifiliad.
Mm. Be mae'n di wneud?
O, dwi'n di wneud. Mae di reid i fewn appeal yn erbyn yr banning order.
Pam?
O, on the grounds of diminished responsibility due to madness. Dwi'n gwybod.
So, beth yw'r pwynt roi'r appeal yn erbyn nhw?
Wel, gei di appealio, mae'n appealio i Crown Court, ti'n go?
So, mae eisiau edrych ar ôl yn y filiau dal, ynddi?
Wel, mae o yn meddwl bod o'n medru edrych ar ôl yn y tyfo, so mae o dal eisiau cadw nhw.
Os yw beth yn bod yn yma, oes?
Oes. He's what you'd call technically a nutter. Dyn am yn professional diagnosis am byd, just to layman's opinion, dyn ni.
Mm.
So, mae o yn mynd i apelio ar gost y wlad, all paid for gan legal aid, handi iawn. A fe rydyn ni fynd i'r Crown Court, a fe rydyn ni dalu gael barrister yna, a blad i blad i blad i blad. Mm. A wnaeth y judge ddeud, you silly man. well, in legal terms, and he said, "You silly man, of course I'm not going to overturn this order. In fact, I'm going to impose a week for you to do so, and unless so, you'll be going on your holidays again."
So again?
Well, oedd o'n fynd ar ei holidays pan oedden ni'n trwy gael ei llys le gyntaf. Dyna sy'n gytho ni o'i llys yn... Atho i Walton neu lle bynnag maen nhw'n mynd. Remanded in custody.
Am bynd?
Am weekend.
Weekend?
Sa ti gweld... Honest ti gweld
o? Gwyd i oed y fai?
O, mae'n hen sydd yn gredu'r 1942 gath o'i enni, dwi'n cofio hynny.
Mae'n hen iawn. Yeah.
O, sa ti gweld o, sa ti'n meddwl bod o 1922
Dear me. Os ti'n mynd
am teulu yna, ffrindiau? Na, os ti'n mynd o'n un o bobl yma sy'n rili angen help, ond...
A pa mae'n cael help, da?
O, mae'n arbennig hyn, dydy. Os na, os na deulu i chdi yn cysylltu efo...
Pobl sy'n gofyn.
Social services, neu... Ti'n mynd rhywbeth felly'n digwydd. Os ti'n byw ar dy un ac yn get on with it... Does na neb yn... Poeni amdano peth.
Ie, ond sa ti'n meddwl mae'r boi ma ddim yn... Mae'r pobl yn gwybod amdano fe, dydyn?
Iawn, wel, dwi'n gwybod os ydyn nhw'n ei bydio.
O, ti'n mynd... Di pobl ddim yn gwybod amdano ti, os ti'n mynd i Walton yma wedi cael y lle.
O. Ti'n cael ei yrru gel, nath, achos bod nhw'n dod i'r llys, de.
Ie, mae'n rhaid bod... Dwi'n gwybod, pwy sy'n cael ei wybod bod rhywun yn mynd i gel? Heb lawr heddlu.
O. Dweud wrth emlyn, dyn.
Mae'n efo yn gwybod.
Mae'n efo pwy?
Mae'n gwybod.
Jail register.
Mae'n gwybod.
Nethau chdi un peth, dyn. Oedd o'n edrych clawer iawn gall mynd ddoth o'n ôl o hwnna. Ar y dydd llun. Oedd i cael wash, o gan oedd i lle glan. Neu ffaf ddw. O'n i'n siarad wedyn efo'r boy probation officer, dyn. A un o'i storys oedd hi, o, sgynna fi mor papura yma, a mae'r ei bai, diolch yn cymryd dim cyfrifoldeb am byd sy'n digwydd ei hun, mae'r ei bai ar bob math o bethau. Mm. A un o'r bais ydy bod y tŷ wedi llosgi lawr.
Tŷ wedi llosgi lawr?
Ie, nath y tŷ llosgi a nath o losgi papura fo'i gyd, so dyna pam sgynna fo'n papura i gael pasbort sy'n gwerthau, bla. Diolch moch bod hyn wedi digwydd eich 5 mlynedd ar ôl, ond...
Nath y tŷ llosgi?
Do, gath o dan, do. So, anyway, oedd hyn yn rhan fawr o'r stori, dyma'r boi probation yma'n mynd i weld o. A deitha fi eitho i'r tŷ, a jyst golwg ofnadwy fo man, ti'n fo, oedd sa ti'n ddisgwyl. A un o'r, dyma sbio, o gynnal tân yn mynd, e, be gynnal o'r tân oedd effan o blanc mawr hir. A oedd un penno yn y tân yn llosgi, a'r bit arall allan o'r tân, oedd yn fel o'n llosgi lawr, oedd yn bwysio'r resta fo fewn i'r tân.
Mm.
So fel bod tŷ'r clown wedi llosgi lawr. A o'n deud, dwi'n gwybod os di hyn y wir neu byd ydy, o'n gyrraedd fo. Oedd o'r llygod yn tŷ, probably. Ydy'n bydd o'n neud i ddal nhw, oedd o'n neud y gliwm ar llawr. Oedd o'r llygod yn cael ei stoc yn y gliwm, a fel oedd o'n dal nhw.
So, 65 fo?
Ie.
Mae'n mynd hen i hen, ydy?
Mae'n na, chdi. Mae fo'i reit mwr y fi, sti, mae'n eitha scary sa ti'n... Mae'n medru bod yn... ..fydd yn reit flin, eitha, ti'n fo.
Diw.
Ond... Mae'n just cost y beth yn unbelievable, e. Mwy a mwy o cost.
Sut oedd... ..fydd oedd i'n mwynhau bryd o fwyd yn dathlu... 21. Nath o ddeud, oedd yna?
O, Iwan.
Yeah.
Oedd, da. Tafan y bont ydw bod yn.
Ie.
Oedd o'n dweud bod wedi cael bwyd neis oedd e. Oedd o'n dweud cael steak, de. Oedd o'n 16 quid am y steak.
Pa fath o steak?
O, super duper sirloin sy'n ei gobeithio am yna.
Yn filet.
Mae'n siŵr na filet steak oedd yna. 16 quid. A starter yn ffeifer, pwdyn yn ffeifer, 26 quid, am bryd o fwyd, 3 course mewn pub.
Mae'n siwr na ddim bod yn talu.
Mae'n na tol yn talu na.
Ie, yeah, mae nhw'n licio meddwl bod nhw'n pub na dyn.
Na, yn pub ydy, da, ti'n stuck yn y conservatory na. Tra bod...
Mae'n neis na.
Dim yn iawn, dwi'n dweud ond... Swn i'n tanu gyfaint yna am bryd o fwyd.
Mae'n fi un wrth oes 1895.
Ie, ti'n mynd fod yna kind of barrier, the 20 quid barrier.
Wel, mae un sgol mi'n dros 30 quid.
30 quid?
Dros, 31.95.
Beth ydych chi'n gael?
Disco, magician,
oh,
entertainment.
Yes!
Quiz!
Yeah.
Dawnsio,
yeah.
Bwyd.
Yeah.
Was it?
Ydych chi'n cael bwyd fi?
No.
Traditional.
Yeah, Christmas fair.
Twrci. Soup, twrci, pwdyn dolig.
Mm-hmm.
Ww, sy'n bwyn yn costio ti. Ww, be, ffeifer?
Mm.
Mm. No, ond dweud bod wedi cael bwyd neis iawn yna. Dwi'n siŵr swn i'n siŵr talu 25 quid i fynd yna cael bwyd. A ti'n abod Mena sy'n gweithio yn lle ni?
No, dw.
Ti yn? Pyn oedden ni'n mynd i parti ddolig, yr dynas crazy yna.
O, ie.
Hi, mae hi'n gweithio yn athaf waitress. So ti eisiau bod yna'n talu 25 quid i cael dy syrfio gyda hi?
Mae'n gweithio. Mae'n gweithio fo chi mwy?
Ynddi. Da job. So ti eisiau cael dy syrfio gyda hi? Dim diolch o fa.
Fi'n gwybod sut ti ddim.
No. No.
No. Ie. Yn falch bod na ddim byd yn efo ballet i fori. Gan i fynd i Treborth yn y bore.
B&Q.
Cyril yn dewis coedan.
Fi wedi cael y Norman Furs na B&Q am 15 quid.
Na, Treborth yn eisiach.
Be di pwynt? Coedan diolch angen? Sut ti'n gwybod?
Dwi'n cofio sut da ni wedi rhoi'r cadar os y tŷ o blaen. Mae'n edrych yn fwy llawn, mae'n rhywbeth.
Ynddi.
O, na, roed yn y canol. Ie, dwi'n fydd neud e. Roed yn reit yn y canol.
Rhe be?
Ie. Coed yn reit yn y canol fyna. Wedyn mae'n ffitio wedyn, dwi. Fi'n cofio hwn. Ond i'n meddwl bod ni wedi roed yn y gornol fyna.
Na, na, yn ffynna mae'n mynd.
Yn y canol,
ie. Drws.
Ie. Wedyn mae'r, ie. Os allan ni ffixio fe cyn i ti fynd i chwarae rygbi, lle'n neud y gweddill am yma hyn.
Mae'n fydd yn problem. Da ni'n mynd cael un 6 foot, na 5 foot sgeithio ni dweud, ti'n cofio?
Mae'n rhaid i roed ar...
Nid oedd yn fynd lawr trwydfod do.
Mae'n cofio.
Do. Achos mae'n ffitio well i fewn i'r peth, dydy.
Mae'n cofio hynna.
Mm.
Nes i ddeud wrth Cyril bore yma bod ni'n cael coed Nadolig. Coed Nadolig. A dweud, go iawn. Ie, yeah, go iawn. Fi Sean Conn nes i gweld â ni'n neud.
Ti'n meddwl bod ni'n cofio bod ni wedi cael un o well?
Na.
Na?
Na. Dwi'n meddwl bod ni ddim gallach.
Na. Na.
Dwi'n meddwl sy'n cofio nasa dwy hanner, un hanner, no way.
Na, sbos. Ti'n fawr sy'n ni sôn am reid carrots allan ni Rudolf sy'n cofio hynny?
Na, fi di sôn efo i, mae'n mynd cofio.
Ti'n mynd cofio?
Wel, ti'n cofio pan nath ni sôn efo Rudolf nath i alaw yn radiator?
Ie. Yeah.
Rudolf yn reindeer?
Ie, yeah, Rudolf.
O'n i'n meddwl sy'n cofio adeg yna. Nath yeah. I ddim na dda?
Na dda.
Rudolf yn radiator?
Rudolf yn radiator, ie. Yeah.
Na. Nath i ddim. Nes i droi y gres na on, lot yn ôl. Mae dal ddim yn dweud yn gynnes iawn fan, ydy?
Na, mae wedi bod off trwy ddi, ddo.
Mae'n clywed y gath yma.
Lle mae?
Mae'n clywed y. Chorall y drws.
Gall.
Mae'n mwynhau ddim yn cael bwyd na, na di?
Na, di, na di.
Ond oedd Sarah yn dweud bod yn hynna'n iawn, da?
Mae'n iawn, mae bwyd caled na fod yn... Na chwbl, mae'n angen. Mae yna hynny o'r stwff mae'n eisiau yna.
Mm. O ie, yeah, o'r rai.
Mae'n just yn awkward, dwi'n sti.
O na, di arfer mae, dwi.
Mae'n
teg.
Mae'n disgwyl cael.
Na, di arfer.
Do. Dwi'n eisiau mynd yn ôl i reid y tins, na ddo.
No, yn drewi dran.
Mm. Drewi, eitha fi.
Mm.
Mae'n i siarad o... Arwyn yn gwaith, fe ddim wedi.
Be hwnna ddyn ni'n mynd a dod nhw?
Na ci, yr un arall. Ond dweud, dwi dreig gwyt yn dolyg fyny. Dwi wedi gyrru'r cerdded dolyg i gyd.
Fo?
Chdi? Ie, ie. O, reit. Rwy'n beth ti'n mynd i neud o'n sefydlu fi. Mae'n rhaid bod o'n drefnus.
O, amazing. Mae'n rhaid fi brynu, rhaid fi. O'n i ddim meddwl gofyn i mam, gofyn i'r cilch enwa'r plant sy'n cilch efo i. Ddol gyrru gyrdyn.
Dylan, de?
Wel, na. Lle mae'r list na fo pwy sy'n dosbarth efo i? Ti'n gwybod lle mae hwnna? Nethon ni daflu hwnna?
Dwi'n meddwl mod i wedi gadael ar y silff ffenast, ysdi. Ond efallai bod chdi wedi taflu o wedyn.
Ie, dwi'n meddwl fi. Os da ni wedi, nid ydi ofyn i Mrs Owen, dwi'n llun?
No, nid ym mreid list o enw'r kids i
gyd. Gnan! Mae'n y fodlon o'i hynna.
Dwi? Pa?
Achos mae lot o'r rhieni'n gofyn yr un i'n gwestiwn, dwi'n gwybod hynna.
O, ynddi?
No. Mae'r un peth pan mae Plentyn yn cael parti pan blwydd.
O, ie, ie. Ti eisiau gwybod pwy yw a hodd?
Ie. Os maen nhw'n dweud na, na ni'n jyst rhoi cardiau yn dweud na'n dal i llawn o ddiwrthuriol.
Mae'n ti'n dweud wedi?
Wel, os mae'n dweud na pan ti'n gofyn am yr enwa, jyst gofyn faint.
Os am yr haws jyst neud na?
Na, sy'n ei licio roed yr enwa.
Pam?
Ochol. Yn eisiach. Dyn ta dynas ti'n hwnna?
Dynas ti'n hwnna?
Dynas? Be mae'n neb yn to?
Brwsio fe dde?
Ei be?
Dwi'n gwybod nech to. Dwi'n syniad.
Wel, eisiau pedwar enfys, ydi.
Beth ti'n cael yn mwyn ag un enfys?
Wel, ti'n cael yn?
Wel, enfys. Enfyses. Enfai.
Enfysau.
Enfysau. Enfysau.
O'n i'n meddwl na joc, oedd yna. Nes i trio deud y Tiger Woods joc yn gwaith a fi.
Nes i trio.
Nes i drio. O,
dear me. Ti'n dweud nes i fod pedair enfys, de, pan ni'n dreifio yn ôl o'r cnepron o'r dron o blaen o'r brai, oeddwn ni'n dod i Bangor ycha. A wnaethon ni weld dau enfys. A dweud, beth ti'n cael mwyn ag un enfys ta?
Mae'r brai dweud yna.
Do. Enfysau oedd brai o feddwl oedd.
Na.
Wel, to ddim yn meddwl oedd yn dweud nath a joc, dweud gwir.
Enfysau os ti'n byw yn Bangor? Na. Beth ti'n byw yn Gynarfon? Enfys ie.
Enfyses ai ai, ie. Enfai ai.
Enfai.
Dyna sy'n rhywun clyfar o fyngor ddi.
Ys gan ni geriadur yn deud?
Enfai ai.
Mwy nag un.
Ti'n gweld mwy nag un enfys?
Nes i weld dau ar un pryd heddi.
Yn yr un awyr.
Do. Yn yr un awyr.
Ie, wel, nesaf ni weld dau dyn nhw'n blaen.
O, beth ti'n deud? Beth ti'n deud ta?
So, dwi'n gwybod beth i'n mwyn ag un enfys.
Gaw, drian ar y bobl yma, efo'r tornado yna yn Llundain. Mae'r bobl heb ti, na'n byd?
Mae di'n neud pyn o fest, ddo.
Rho.
Global warming sy'n cael y bai.
Ie, oedd nhw'n deud ar y newyddion ar y radio bar yma. Ond eisiau anghofio. Gatho ni tornado llynedd yn Birmingham. Mae'n wedi'i ngofio am hwnna.
Gatho ni tornado yn Birmingham?
Yn gwlad yma.
Dim gwlad yma, ydy Birmingham.
UK.
O, reit, iawn. Terma ni'n o'r cewan.
Ti'n gwybod fel?
Ynddo. Tornados. Wizard of Oz.
Ond mae'n dweud bod y gwynt dros 130 miles per hour. Yn Llundain, ddoi.
Yn y lot, si.
Wel, ys i'n Llundain, tai?
Do. Wrecked.
Hollol.
Dwi'n dweud Wizard of Oz, y ffilm, mynd yn ôl i tornados o Wizard of Oz.
That was all a dream.
Ie. Mae nhw wedi ffeindio'r ffilm greiddiol o'n, a mae nhw wedi... Mae'n mewn lliw rhyfedd bod tro mae ar y teli dydy. Ond gath ei ffilmio mewn technicolor ar y pryd. Oedd yn really wow sefyll allan y lliw. A dros amser mae'r ffilm wedi disintegratio ni, mae'r lliw wedi cael ei golli ohono. Dyma nhw wedi cael... Mae nhw wedi...
Oh, chi'n mynd i wisgo.
Mae nhw wedi...
Mae'n siŵr bod nhw'n gallu neud rhywbeth rhywun efo'r digital a bydda.
Na, dyn nhw wedi digitaisio, mae nhw wedi restorio fe gyd. Ella bod nhw wedi digitaisio, dwi'n mwyn gwybod, ond mae nhw wedi restorio'r lliw i fel oedd o reit yn cychwyn. A mae nhw... Dwi'n meddwl bod nhw'n re-releasio fo i'r pictures. Yeah. Wizard of Oz in Technicolor.
Oh, sound nice.
As original.
Yeah, lle gweld mewn o'n digwydd.
Yeah.
Oedd o'n amlwg ar y ffilm dead.
Os mi o'n aliwio melun y mallu rhyfedd ar y ffilm gwreiddiol dy.
A brown.
He?
Mm.
Pwy ti'n dynas yn y ffilm, anyway?
Judy Garland.
Judy Garland, ie. Mae hi'n fam i'r hwn, dwi?
Siwr fod.
Na, Shirley Temple.
Ie. Yeah.
Ddim hi di mam Shirley Temple.
Yn bo.
Felly sy'n fel ia, dwi'n mwyn gwybod.
Ia, dwi'n fel. Yn fa?
Dwi'n meddwl os di. A dydi, mae'n y... Fe di enw boi na?
Tin Man?
Ac i Clooney. George
Clooney. George
Clooney? Mae o yn fab i'r hwn. Na, mab i rwy'n unwog.
Ddim di, i fam o, ie?
Mae o'n fab i fam o'n di.
Na, mae fam o'n enwog.
Ie, yeah, yndi.
Yndi.
A ti'n byd i neud fod Shirley Temple, ydi?
Yw'n gwybod fi'n mwyn gofio.
So, ie, da ni'n di penderfynu bod...
Ti wedi penderfynu, ddim fi?
Bod... George Clooney yn fab i fam.
Ti yn ffynd efo ni hynna?
A bod Shirley Temple.
Yn fam i rwy'n. Neu merch i rwy'n.
Y merch i mam hi. O, oh, da iawn.
Ti wedi siarad efo Bryn hefyd?
Di bod yn trio ffonio Bryn trwy'r wsos.
O, do?
No, na, dwi wedi bod yn trio ffonio. Dwi wedi meddwl ffonio trwy'r wsos, ond dwi wedi cael... Rownd i wneud eto.
Mae'n y ffwr weekend yma, yndan?
Yndan?
Yndan, dwi'n fel. Chos oedd mam ti'n fod mynd lawr, yndoedd?
Oed, siwr, oed. Lle dwi'n mynd? Na, lle Tommy ffwr weekend, oedd yn gofyn mynd i Somerset nhw beth, oes o'n nesod dwi.
I fe?
Rhywbeth fe gwaith, dim o.
O, ie?
Ie.
O'n i'n gofyn, o'n i'n fawr yn y ffwr. Bo, bydda.
Be ar ei holi diosle?
Wel na, yn y tŷ na. Neu oedd yno yn y weekend fetha. Y lle yna'n Devon neu rhywle.
A weekend dwytho eithon nhw lawr yna de.
O e?
Ie. Yeah. Talk why?
A fan yma e?
Dwi'n ma'n siŵr iawn lle mae'n wedi gwirthach di.
No.
Dwi ddim yn siŵr.
Mae dal yn mynd hyn o'n gynnes yn y safle yma. Di hwnna on?
Yndi.
Yndi?
Yn boeth i.
Really, efo'r rŵm seis yma, ty dau rydy ta'n well posa.
Wel, un peth ma'n soffa yma yn erbyn hwn, ydi.
Wel, ddim llawer, ydi.
Wel, gymru dipyn o gres, ydi.
Be mae i'n wsgo?
Dwi'n wsgo i hwn. Be ni ti de?
Nes i cyfri pres cor. Nes i ddysgu ti? Pres cyngor. Cyngor? Cyngerdd cor. Neithiwr.
Do. 300.
Na.
85.
Na.
20.
442.
O, mae di mynd i fyny lle.
O, na. 442, ond nes i cymryd 50, ynddo. So, 392.
399. 392. Beth yw'n ysig ymwneud 50?
Oedd arno nhw 50 i fi ddod.
O ie, ti wedi talu'r... O ie, dwi'n gwybod.
Dwi'n siŵr pa un grŵp nes cymryd o'ch oedd. Ti'n gwybod?
Band Yanked.
A ie.
Achos nath yr asti gyd.
Oedd arno amlenni gyd efo nhw'n dod. A ti'n mynd gweld lle nath y 10 punt yma dod o off y top?
Dim syniad.
Ai.
Pres fi ddim yn siŵr.
Os ti'n mwyn gwybod yn pres i oedd yna chi?
Os o'n i ddeud.
Gwaith!
Pan?
Na. O, ti'n gwybod ni deitha ti am y cerdyn Nadolig na gath Gwyn? Mr Thorn?
Ie.
Cath, cael ein heddi.
Ie.
Enw hi ydi. Waldron. W-A-U-L-D-R-O-N.
O ie. Yeah.
Waldron.
Ie. Yeah.
Gath i gerdyn. A nyma, Mrs. Wardrobe. Tho'n flwyddyn 6. Ond y joc, heddi. Gwnt ti Mrs. Wardrobe. A pain of the lion, pain of the witch. Arach, fath o castell Powys. Dyna beth yw?
Ie.
Mi ddim yn cael sellafu diddorol iawn ar ryw fi.
Na, Hughes wyt ti'n gael?
Ie. H-I-W-S, neu.
O ie?
Ie, fel afer. Hughes.
Ie? Hughes?
Ie.
So, efo ni H-I-W-S.
Na, ddim rili. So, bobl Cymraeg na'n agos.
Na, agos. Ti'n ca? H-E-W-S, na gwrt?
Hews.
Hews.
Na, no.
Gis i wna, dwi.
Gis ti?
Do.
O, lle?
Facs yn gweith.
Hews?
Hews, ie. Sean Hews. Who's this for?
O, lle ddod i ddod?
Lancashire.
Mm.
Rwy'n Jawley.
Jawley. Lle mae'r ceic a cen yn y dod o hwnna?
Ie.
Jawley cakes.
Ie. Mae'n el gink o fo i fyd, achos nes i ffonio fo bora fo.
Mm.
Fe dweud, dweud i enw, what can I do for you? Dyna ddod e bod tro oedd o'n...
Be ydy job o?
Mae'n fath o fi, dde. So, o gynnu fath o'r patter, ti bo. This is... Dwi'n gwybod beth yw'n o'n bladi bla. Lancashire County Council. Tom yn dweud Lancashire chweith. Lancashire Standards. What can I do for you?
A ti'n mynd abod e ta?
No. Yn dweud, my man, you can do nothing for me.
Mae beth eisiau gwybod?
O, ddo eisiau gwybod rhywbeth am ryw gig di rhewi'n rhywbeth. Ni bron iawn yn dweud, os ti eisiau help pam na ni di ar yr manylion iawn yn lle gyntaf. Dwi'n mynd rhaid i ffynio chdi fyny i orfen hanner y stori gynti na fi. Ond neis i ddim.
Na iawn.
Na, dwi'n mynd yn syniad da iawn.
Na.
Dim deud gwir.
Nes i'n cofio gofyn Nanwen am y peth yma.
Pa beth? Dyna ni'n gwybod o. Rhaid i neu byth.
Dyna ni wedi gofyn iddi os o'n i'n ddifon sal. Nes i'n gofio. Nes i'n gweld un o'n.
Byddai pwy ni. Neu ffynio fo. Bol un.
Da nes i'n trefnu eich gyndolig.
O, nes i'n eis bwysa.
A'r beth yna dan fyna. Yr un un.
Ie, wel, dwi'n eisiau beintio hwnna. Beintio hwnna ar un bryd fyna. So dwi'n eisiau gwneud fyna, sti jyst crafu'r stwff i ffwrdd a beintio os eisiau.
Ie, ie, ie. Ond da ni'n mynd i wneud ar yna.
Be beintio fo?
Crafu na, beintio.
O, mae gen i scriper yn yr shed. A mae gen i...
Na, dim ni sy'n gwneud.
Pwy sy'n mynd i wneud ta?
Pwy mae'n eich sy'n gwneud hwn, de?
Ni beth wneud Gwyn wneud ydi sticio cofing newydd i fyny chdi. Wneud yn beintio fo. Ni nath beintio'r cofing, sef allai'n ystafell arall a ti'n gofio?
Dych, os fi nath.
Ie, yn ollol.
Sut ydyn ni'n mynd i gael ein ti'n matcho?
Achos mae'r un bit o'r un gwreiddiol gyna fi yn y car. Mae'n mynd i matcho hwnna fyny. Dyna fwy'n gwerthu am B&Q, achos nes i sbio. Rhaid i fynd i Builders Merchants.
Jewsons.
Hughes Gray.
Hughes Gray.
A mae'n deud enw'r peth ar cefn yr bit sydd gyda fi yn i mi.
Mm.
So ddylai bod o'n dodl i ffeindio.
Os mae'n dal yn gwerthu fe.
Wel, dyna ni peth de.
Ond ni'n siŵr beth gwahanol yna, Dan.
Wel, ideally na, agos.
Rwy'n siŵr ideally. Os yma'n matcha, mae'n ni talu'r whole thing off.
Hmm.